I think we could feel how congregations around the world.
Murag atong gibati ngang mga nananaw sa tibuok kalibutan.
God bless our prophet dear.
Nagampo alang sa panalangin sa atong propeta. Dulaan sa usa ka
solemnity and a countenance of happiness. How much he loves the Lord.
Dako kayang gugma ni Pasimonson sa atong Ginoo. O nasayod siya ng ang Ginoo na higugma ka niya. Mga kaigsuunan, ako nasayod na si President Monson mapasalamaton sa inyong gugma o sa inyong mga pag-ampo o sa inyong dedikasyon ngayon sa Ginoo o sa iyang mahinungdanon ng Ebanghelyo. Mga kaigsuunan, dulaan sa usa ka siglo na ang milabay, usa ka pamilya gikan sa Oregon, nagbakasyon sa Indiana. Sobra sa 2,000 ka mga milya ang gilayon. Sa dihang nawala ilang minahal nga iro nga si Bobby. Ang desperado nga pamilya nangita sa iro bisan asa apan wala gid kini makiti. Nagool, mipauli sila ang matag kilometro na kapalayo nila sa ilang kinaham nga binuhi. Paglabay sa unom ka bulan, nakuga ang pamilya nga nakita si Bobby sa ilang pultahan sa Oregon. Hugaw niwang nagapaslot ang mga tiil murag naglakaw kini niya nang gilayon nga siyarang usa. Ang istorya ni Bobby nakadani sa imahinasyon sa mga tao sa tibuok Estados Unidos ug naila siya nga si Bobby ang talagsaong ero. Si Bobby usa lang sa mga hayop nga nakapahibulong sa mga scientist tungod sa talagsaong abilidad ini nga mahibalo sa insaktong direksyon kung asa siya mapauli. Ang ubang grupo sa Monarch ng mga kaba-kaba mamalhin og 3,000 kamilya matagtuig ngadto sa klima nga mas maayo alang kanila. Ang leatherback ng mga bao mupano sa tabok sa Pacific Ocean gikan sa Indonesia ngadto sa kababayonan sa California. Ang humpback nga balyena musalom gikan sa bugnaw nga tubig sa North ug sa South Poles padulong sa equator og pabalik. Tingali mas dili katuhuan ang gamay nga yagpis nga puting langgam mulupad gikan sa Arctic Circle ngadto sa Antarctica og balik matagtuig mga 60,000 kamilya ang gilayon. Sa diha ang mga scientists nagtuon ining madanihon nga kinaiya. Nakapangutan na sila giunsa ni mga hayop pagkahibalo asa sila moadto o giunsa sa mosunod nga henerasyon pagkat-on ini nga kinaiya. Sa dihang nakabasa ko ini nga gamhan ang kinaiya sa mga hayop, nakanaw na ko, posible ba nga mga tao adunay susamang tinguha tingog sa ilang kinahiladman nga nagiya nila ngadto sa ilang langitnong panimalay. Nagtuo ko nga ang matag lalaki, babae o mga bata nakabati sa tawag sa langitnong tawag sa ilang kinabuhi. Sa atong kinahiladman, adunay tinguha nga makalabang sa tabil o mugakos sa langitnong mga ginikanan nga sa makausa atong nailhan o gimahal. Ang uban, musulay sa pagsanta ni ini nga mapagbati o tinguha. Apan katong kinsa dili musanta ni ini nga mga tinguha sa ilang kaugalingon, makasugod sa dili katuhuang panaw o sa katalagsaong panaw ngadto sa langitnong dapit. Ang makadasig ang mensahe sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, mao nga ang Diyos, mao nga atong amahan, nga siya nagunahuna kanato, o gadunay paagi sa pagbalik ngadto kaniya. Ang Diyos nagtawag kaninyo, ang Diyos nahibalo sa inyong tanang mga nahuna, sa inyong tanang makasubo, sa inyong tanang paglaom, nasayod siya sa daghang higayon nga kamo nangita kaniya, sa daghang higayon nga kamo mibati, o walay puas nga kalipay, sa daghang higayon nga kamo nagbako, sa daghang higayon nga kamo naluya, naglibog o nasuko. Apan bisan pa ni ana, kon kamu naluya, napakyas, naguol, naglagot, giluiban o gibunalan, sayre nga kamu wala mag-inusara. Ang Dios nagtawag gihapon kaninyo. Ang manluluwas nagpaabot sa iyang kamot diha kaninyo. Ug sama sa iyang gibuhat ni adto mga mangingisda, kaniadto kinsa nagbarog sa dapin sa suba sa Galilea, sa dakong gugma, siya namulong kaninyo. Umanhe ka, ug sumunod ka nako. Kung maminaw kamo kaniya, makisulti siya kaninyo ni ining adlawa. Kung kamo maglakaw sa dalan sa pagkatinunan, magpaduol kamo ngadto sa langitong amahan, matud-an ninyo ang tawag sa manluwas o mapunting sa inyong kasing-kasing ngadto sa kahayag. Masayod kamo nga kamo anaa sa sakto nga dalan pabalik ngadto kaniya. Sukad pa sa una, ang mga propeta sa Dios may awag sa mga tao nga magpatalinghog ka sa tingog sa Ginoo nga imong Dios. Pagbantay sa iyang mga sugo o sa iyang kabalauran, magbalik ngadto kaniya sa bukos mong kasing-kasing o kalag. Ang mga kasulatan nagtuo ka nato o libuan ka mga rason nganong buhaton nato kini. Karon mutanyag ko duha ka rason nganong kinahanglan nga kita mubalik ngadto sa Ginoo. Ang una, ang inyong kinabuhi mahimong mas maayo. Ikaduha, ang Dios mugamit ninyo sa paghimo sa kinabuhi nga mas himong mas maayo alang sa uban. Ako mo pangtuod na kung kita mo himo mapadayon sa talagsaong panaw nga padulong ngadto sa Dios, ang atong kinabuhi mahimong mas maayo. Apan ka na walang pasabot nga atong kinabuhi malibre kan sa kasubo, adunay daghang matinud-anong mga sumusunod ni Kristo nga nag-anto sa trahedya o injustisya. Si Kristo mismo mao'y labaw nga nag-antos kay ni bisan kinsa. Sama nga ang Dios may pasubang sa adlaw alang sa dautan o sa maayo, gitugutan niya ang kalisdanan nga musulay sa matarong o sa dili matarong. Gani, usahay, murag mas lisod ang atong kinabuhi tungod kay naningkamot kita sa pagsunod sa atong pagtuo. Dili, ang pagsunod sa manluluwas dili makakuha sa tanan ninyong mga pagsulay. Hinoon, mukuha kini sa mga babag sa tabang sa nga gustong ihatag sa inyong langit ng amahan. Ang Dios magauban kaninyo. Mugiya siya sa inyong mga lakang, mulakaw siya tupad ninyo o gani moalsa kaninyo kun dako ang inyong panginahanglan. Masinati ninyo ang bunga sa Espiritu, gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagka mapuungurun, pagka maayo, o pagka matinumano. Kining espirituhanong mga bunga, dili resulta sa temporal nga kauswagan, kalampusan, o sa maayong kapalaran. Maabot kini sa pagsunod sa manluluwas. O kini mo tabang nato, bisan sa atong labing malisod nga mga pagsulay. Ang mga kalayo o mga kaguliyang sa mortal nga kinabuhi, makahulga o makahadlok. Apan kadtong kinsa muhatag sa ilang kasing-kasing ngadto sa Dios, pagaliukan sa iyang kalinaw, ang ilang kalipay dili makunhuran. Dili sila biyaan o kalimtan. Sumalig ka sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan, ilha siya ug siya magamando sa imong mga aligianan. Katong kinsa maminaw sa tawag sa kaugalingon ug magtinguha sa Dios, katong magampo, matuo, maglakaw sa dalan nga giandam sa manluluwas, bisan og sila madagma usay niya anak nga dalan, maka dawat sa makahupay nga kasiguruan nga tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa ilang kaayuhan. Kaya ang Dios naghatag og gahom ni atong maluya ug dungagan ang gahom sa mahuyang. Kaya usa ka matarong nga tao mapukan sa makapito, mubangon sila pag-usab. Ang Ginoo sa iyang kaayo nangutana, gusto ba kamo nga makasinati og malungtarong kalipay? Nagtinguha ba kamo nga mabati sa inyong kasing-kasing sa kalinaw nga labaw pa sa tanang pagpanabot? Nan, ipunting ang inyong mga kalag ngadto sa kahayag. Sugdi ang inyong talagsaong panaw pauli. Kung buhaton niyo kini, ang inyong kinabuhi mahimong mas maayo, mas malipayon og mas dunay katuyuan. Ang Dios mugamit kaninyo sa inyong panaw balik ngadto sa langit nga man, ang inyong maamguhan nga kini nga panaw dili lamang bayan sa inyong kaugalingong kinabuhi, dili kini nga dalan mugiya gayod ninyo nga mahimong panalangin sa mga kinabuhi sa uban ng mga anak sa Dios, inyong mga kaigsoonan. Ang mga makapaikag nga bahin sa panaw mao ang pagserbisyo kamo ninyo sa Dios, ug samtang kamo moatiman ug mutabang sa inyong isig katawo, makita ninyo ang dakong kauswagan sa inyong kaugalingong kinabuhi sa paagi nga lisod ninyong maunahuna. Tingali, wala ninyo ikonsiderar inyong kaugalingon nga mapuslanon. Tingali, wala nimo ikonsiderar ang imong kaugalingon nga panalangin sa kinabuhi sa uban. Sa kasagaran, kung atong tanaw na atong kaugalingon, makikita lang nato ang atong mga limitasyon o mga kakulangan. Tingali, nagunaw na kita nga kinahanglan ta nga mas maayo pa kaysa uban aron magamit kita sa Dios. Mas intelihente, mas adunahan, mas madanihon, mas daghan o mas talento, mas espirituhanon. Ang mga panalangin dili maabot tungod sa inyong mga abilidad, apan tungod sa inyong mga pagpili. O ang Dios sa universo, mulihok pinaagi ninyo, mapalambo sa inyong mga mapainubsanong paningkamot alang sa iyang katuyuan. Ang iyang buhat kanunay nga nagpadayo ni ining importante nga baruganan, gikan sa gagmay nga mga butang, magagikan ang mga dagko. Sa dihang nagsulat ngadto sa mga santo sa Korinto, naka-observa si Pablo nga dili dagha mga miyembro ang mukonsiderar nga maalamon pinaagi sa mga sumbanan sa kalibutan, apan kana dili importante, tungod kay gipili sa Dios ang ginapakabuang sa kalibutan aron pagpakaulaw sa mga manggialamon. Ang kasaysayan sa buhat sa Dios puno sa mga tao kinsa nagtan-aw sa ilang kaugalingon nga may kakulangan. Apan, mapainubsanon sila ng serbisyo, misalig sa grasya sa Dios o sa iyang saad, ang ilang bukton mao ang akong bukton o ako ang ilang taming, o sila makig-away nga may sugon alang kanako o ako mapanalipod kanila. Naining malabay nga tinginit, ang among pamilya dunay talagsaong oportunidad nga magbisita sa pipila ka mga dapit sa kasaysayan sa simbahan sa silangang bahin sa Estados Unidos. Pinaagi sa usa ka espesyal nga paagi, gihinumduman namo ang kasaysayan ni Anang Higayon. Ang mga tao nga akong nabasahan, sama ni Martin Harris, Oliver Cowder, o Thomas B. Mars, nahimong mas tinuod nga rika nako samtang naglakaw kami diin sila naglakaw o namalandong sa mga sakripisyo nga ilang gihimo sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Doon na sila'y daghang kaayo mas maayo mga hiyas nga nakapahimo nila nga makatampos sila sa pagpahiuli sa simbahan ni Yeso Kristo. Apan, tao sab sila, huyang, og dili perpekto. Sama ninyo, og nako. Ang uban wala mooyo ni Propeta Joseph Smith og mipalayo gikan sa simbahan. Unya, daghan sa mao mga tao dunay kausaban sa kasing-kasing, nagpaupo sa ilang mga kaugalingon o sa makausa, nagtinguha o pakigdait uban sa mga santos. Dunay kalagmitan nga kita mahukom ni ining mga kaigsuunan o sa uban sama kanila. tingali mayon kita, dili gayud nako biyaan si Propeta Joseph. O samtang ka na mahimong tinood, wala gayud tamasayod unsa ang kahimtang sa pagpuyo ni adtong higayuna, ni adtong mga sirkumstansya. Dili. Dili sila perfecto. Apan, pagkanindot nga makahibalo nga ang Diyos, migamit nila sa bisan unsang paagi. Nasayod siya sa ilang mga kaligon o mga kahuyang, o gihatagan niya sila og talagsaong oportunidad sa pagsalmot o bersikulo o melodiya ngadto sa himno sa pagpahiuli. Pagkaanindot nga makahibalo, bisan og kita dili perpekto, kung ato mga kasing-kasing mabalik ngadto sa Dios, magmanggihatagon o mabinatiun siya kanato alang sa iyang katuyuan. Katong mahigugmaon o moserbiso sa Diyos o sa isig kataw o mapainubsanon o aktibong maapil sa iyang buhat, makikita o talagsa o mga butang na may tabo sa ilang kinabuhi o sa mga kinabuhi niya itong ilang gihigugma. Ang mga putahan nga gisaraduan, mablihan. Ang mga anghel maguna nila ug muandam sa ilang dalan. Bisan unsa pa inyong posisyon sa komunidad o sa simbahan, ang Dios mo gamit ninyo kun kamo andam. Palambuon niya ang inyong mga matarong ang mga tinguha ug himuon ang inyong mga buhat sa kaluoy nga inyong gitanom ngadto sa mabungahon nga pag ani sa kaayuhan. Kita matagusan nato dumuloong o mga langyaw ni ini nga kalibutan. Sa daghang mga paagi, kita layo sa panimalay. Apan wala ka na magpasabot nga kinahanglan kita nga mabati nga nawala o naginasara ang ato hinigugmang langit ng amahan, mihatag nato sa kahayag ni Kristo. O gaana, anaa sa matag-usa nato ang langit ng pag-aghat na nag-aawhag nato sa paghatag sa ato mga mata o mga kasing-kasing ngadto kaniya, samtang kita magpanaw balik sa atong celestial nga panimalay. Nakinahanglan kini og paningkamot. Dili ka mo makaabot didto nga walay paningkamot sa pagkat-on bahin niya sa pagsabot sa mga instruction, paggamit niini ug sa pagtrabaho niini. Dili. Ang kinabuhi dili usa ka self-drive nga sakyanan. Dili kini eroplano nga naka-autopilot. Dili kita makalutaw sa tubig sa kinabuhi o magsalig ang sulog mudala nimo. Asa nimo gusto nga makaadto usa ka adlaw? Ang pagkatinunan na kinahanglan o kaandam sa paglangoy kung gikinahanglan. Walay lain nga responsable sa inyong personal nga panaw. Ang manuluwas, mutabang ninyo sa pag-andam sa dalan, alang ninyo, apan ang pagsalig sa pagsunod kaniya, o pagtuman sa iyang mga sugo, kinahanglang magagikan kaninyo. Mao kana ang inyong responsibilidad, inyong pribilehiyo. Mao kini ang inyong panimpalad. Palihog, patalinghugi ang tawag sa inyong manuluwas. Sunod kaniya. Ang ginom establisa sa iyang simbahan, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, sa pagtabang kaninyo ni ini nga pasalig nga moserbiyo sa Dios o sa isig katao. Ang katuyuan ini mao ang pag-awhag, pagtudlo, pagbayo o pagdasig. Makahatag kini o mga oportunidad kaninyo nga makapakita o kapuangod, pagtabang sa uban, o pagbag-o o pagtuman sa sagrado ng mga pakisaad. Gihimo kini sa pagpanalangin sa inyong kinabuhi o pagpauswag sa inyong panimalay, komunidad o nasod. Dali, apil ka mo, apil na mo o salig sa Ginoo. Ipahula ang inyong mga talento ngadto sa iyang talagsaong buhat. Tabangi, awhaga, ayuha, suportahi ang tanan kinsa nagtinguha na mabati o mapatalinghog sa tinguha sa langit nung panimalay. Magtambayayon kita ni ining mahimayaong panaw ngadto sa langit ng mga panimalay. Ang Ebanghelyo, usa ka mahimayaon nga mensahe sa paglaom, kalipay. Mao kini ang dalan padulong sa panimalay. Sa atong pagdawa sa Ebanghelyo, pinaagi sa pagtuo og buhat, matag-adlaw og matagtakna, magkaduol kita ngadto sa atong Dios. Ang atong kinabuhi mahimong mas maayo, ug ang Ginoo mogamit nato sa talagsaong mga paagi. Sa pagpanalangin niadto naglibot kanato ang pagpainabo sa iyang mga turong mga katuyuan. Niini ako mo pamatuod, umubulin kaninyo sa akong panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.